Chapitre au cou. Adou Jésus nandoa, ngalawa. Luc chapitre où c'est, verset ogo tisinabalouse. Akuta teneti chapitre ni. Adou Jésus na Bethléem. A berger agouti ba Jésus. César Auguste, tugbiati Rome, amulani yangati tene azu kwe aguasara recensement. Nila, Joseph na Marie adoualani tikiri nandoswa adou Joseph da. Na Bethléem, benik bata so a ikinambage ti sud ti Jérusalem. Batia zo aga na Bethléem ti sara recensement. Nila, o kondo ti lango so Joseph na Maria waralani, a ikimeni plaso a ikibata akororo gana meni nyamandeda. A ikina plas ni so la adu Jésus-da. Maria roule Jésus na meni yongo rolé si bongo na lozialo na ati plasi tengo ko betia nyamani so. A ikinzapala pusu César Auguste, si lundi ati recensement so. Lo sa atonga son tali si nye. Ndali ti so, aike sara si, adou Jésus na Bethléem, batati kotarati lo bi a David. Mbeti ti nzapa fa ando awe so, aike duti ande na gbata so la si aike dumo konzi so a sara teneti lo kozo awe. Bini so aike ndemi ngi na atangani. Beni kota wa azana tereti group ti a berje, so aike na yati benyama. So gloire ti Jehovah la. Beni oko tia onji ti Jehova, angba sara tene na bergini atene. Ala sara mbeto ape. Bigati fadala nzoni tene so, aike mwande kutangia na zukwe. Bangati so, la so, na gbatati David, aduna la mbeni sauveur. So, aike Chris, nga seigneur. Yeso, aike mulegi na ala ti inga na lo, aike so. Ala ike warande meni foroto so akangalo na bongo, na so alango na yati nduti tengo ko betia nyama. Mweti ba, batia onja aga na la tene. Gloire na nzapa, so eke na yayu, nga nando ti sisi. Azu son nzapa sa anzoni be na la, aike dujani na siriri. Luc chapitre 6, verset balako, tisi na balako no show. Na pekuti so anje na anwe, a bergini a sara tene na puputia la a tene. Egu iyo na betele mti ba yeso a siso, so Jehova sara si inga niso. Luc chapitre 6, verset balako no kou. Tunga so, ala guka iyo na la wara Jezu. So, adulu fini fini, tagi na plaso onjini afafade na ala so. Litia zo kwa akbe, nangwe so a bergeni afana la pekuti yeso onjini atene na ala. Maria bata atene so kwen na ati beti lo, nga lo ike gudi ti lo nando ti ndati atene so. Mingi tia zo aponse atene, adu Jezu na lango balus na ukuti nzeti Desembre. Yako, na Bethléem, nzesi Desembre aike mbeni nzesu nguwa iki pika da mingi, nga di aike sara mingi. Mem na mbeni ngui, neje iki tinandu nisu. Nila, na amarati angu itunga so, aike nganguti wara berji na gigi na batangwa ya matala na bi. Nandoni, tugbiati Rom, apela ni chunda pepe na mara nisu, so aike azu so aike nduruti keyanga, si sara meni voya jitencha lango mingi na lege, na ati marati de tunga so, dadi si tenesi recensement. Ayi a faso a doulani Jésus na yati nzeti Octobre tongaso. A undango tenesi dangobe. Joseph na Marie agwe na Bethléem bangati nye. Mbeni pendere wala silani na biso a doula Jésus. Mbangati nye la ayike na likeni a peti ponse so a dou Jésus na lango balu sinoku tinzeti Desembre.